New podcast episodes available.
Oh, Peter Goykom. Peter Goykom, Danmarks podcast om pædagogik. Denne gang om modstand og berigelse.
Pædagogikum er education to go. Det er ikke læsestof, men lyttestof. Det er holdninger, gode og dumme spørgsmål, kritik og blind begejstring. Det er all things pædagogik.
Velkommen til denne blot anden episode af podcasten Pædagogikum. Vi forsøger at arbejde med et par dogmer, når vi inviterer gæster. Derfor kommer dagens gæster til at få tildelt en slags arketype, som taler ind i dagens emne for hver sin position. Dagens første gæst er Martin Blok Johansen. Han er episodens grubler og også ophavsmand til temaet i dag. Martin er lektor, Ph.D. ved VIA Læreruddannelsen i Aarhus. Så er han koordinator af FOU-programmet Æstetik og Pædagogik under Forskningscenteret VIA Pædagogik og Dannelse og en ivrig tidsskriftsredaktør. Thomas Skovbo er episodens håndværker. Han er uddannet lærer og fungerer som viseskoleleder på Den Fri Hestehaveskole uden for Galten mellem Aarhus og Silkeborg. Han er forfatter og foredragsholder, og så har han 9. klasse til dansk. Thomas Krøyer er episodens formidler. Han er mellemmand mellem idéerne og praksisen. Thomas er forstander for Aarhus Børnehøjskole med en uddannelsesbaggrund som pædagog og en kandidatgrad i pædagogisk antropologi. Dagens tema, oplægget og afsættet for i dag, er Martin Blok Johansens bog Litteratur og Dannelse. At lade sig berige af noget andet end sig selv. Og han skriver: I bogen argumenteres der for, at vi skal udvide tekstudvalget i dansk undervisning, så eleverne også bliver introduceret til verdener, som er helt anderledes end dem, de allerede kender til. Det vil sige litterære tekster, der udfordrer de forestillinger og forståelser, eleverne allerede har, og som dermed kan give dem mulighed for at se verden med andre øjne. Det er lige netop det her perspektiv, jeg kunne tænke mig at tale om i dag, og det her syn på dannelse og praktisk pædagogik. Martin Blok Johansen, hvad er det, der gemmer sig bag undertitlen her?
Jamen altså, først og fremmest, så er det jo en bestemt dannelsesopfattelse. En forståelse af dannelse, som man kunne sige var selvoverskridelse. Altså, at man får muligheden for at overskride det selv, man allerede er. Så det er en dannelsesopfattelse, jeg også henter fra litteraturteori, altså en forståelse af dannelse som hjemme ude hjem, sådan som vi kender den fra eventyr for eksempel. Vi kender den også fra dannelsesrejsen for unge mennesker. Efter gymnasiet, så skal du ud på en dannelsesrejse, vi kender det fra dannelsesromaner. Det vil sige, det er ikke hjem ude hjem, eller hjemme ude hjemme. Det er hjemme ude hjem. Der er en forskel. Kender det også fra dagligsproget, ikke? Altså man siger, man var hjemme med sine forældre i weekenden, men det hjem, man har fået etableret, det er det hjem, man har med sin familie. Så på den måde, så det, der egentlig er betingelsen for dannelse, det, der er forudsætningen for at blive dannet, det er udheden. Pointen er så på den måde, at udheden er kommet under pres. Der er ikke så meget længere, vi får på en eller anden måde for børn og unge i dag mere af det samme. Vi kender det også fra det begreb, man kalder ekokammeret. YouTubes algoritmer, Netflix, reklamer, de her banner, der kører. Selfies, et godt eksempel på det også, ikke? Altså, hvor man tidligere tog billeder. Man tog kameraet frem og tog billeder ud i verden. Så vender man nu kameraet ind mod det allermest hjemlige, man har, nemlig sig selv. Skolelukninger, ikke? Altså der er lukket, jeg tror det er langt mere end 200 skoler, folkeskoler de seneste år, samtidig med, der er etableret en masse friskoler. Så der sker en eller anden form for ghettoisering, eller en eller anden form for, ja igen, ekokammer, ikke? Altså vi får mere af det samme, vi får mere af alt det, vi kender i forvejen. Det bliver sådan en eller anden form for konsensual, reproducerende hule, man befinder sig i, blandt ligesindede. Det er sådan set lidt det, der ligger i undertitlen, at børn og unge i dag skal også lade sig berige af noget andet end sig selv. Og pointen der vil jo så også være, at hvis de skal lade sig berige af noget andet end sig selv, så skal vi tilbyde dem det.
Ja.
Vi skal tilbyde dem den andethed.
Ja, fordi hvad er det for nogle forestillinger og forståelser, der skal udfordres? Hvad skal de se i stedet? Hvilke verdener skal introduceres?
Altså, man kan jo sige anderledes verdener, fremmede verdener, det de ikke kender til i forvejen. For udvidet perspektivet, for nye perspektiver på sig selv, interagere med en verden, der er fremmed for dem, møde anderledeshed. Ikke? Altså, jeg, på et tidspunkt så læste jeg, som synes sådan set, det er et meget godt billede på det danske lyriker, så Nulla Thomsen fortalte en historie om, at han læste bøger, og han læste altid de første 10-20 sider, så lagde han dem væk med den her begrundelse, at det var ikke lige mig. Så er der en kammerat, der siger til ham på et tidspunkt, nej, netop, det var ikke lige dig, du sidder og leder efter dig selv.
Ja.
Ikke? Og så siger han, som det kunne han godt se, og efterfølgende, så læste han så alle de bøger, han påbegyndte, dem læste han til ende. Og af den vej fik han så indblik i nogle fremmede verdener, som han aldrig nogensinde selv havde opsøgt, eller som man aldrig havde mødt, hvis ikke han havde færdiglæst bogen.
Ja.
Men også det her med, som jeg nævnte med Netflix og YouTube og alle de her ting, ikke? Altså, lige så snart man er færdig med en god serie på Netflix, så står der, fordi du kunne lide,
ja.
Og så får du mere af det samme. Ikke? Jeg har sådan en fin lille historie, jeg ynder at fortælle i familiære lag, og det er vel lidt det, vi har her.
Og det er en lille lukket herreklub.
En lille lukket herreklub, hvor jeg blev nu godt sit tvangsindlagt til at se Gossip Girl med min søde datter. Og da vi var så var færdige med det, jeg synes var cirka 200 sæsoner,
ja.
Så stod der, fordi du kunne lide Gossip Girl, og så skulle vi så i gang med lige så mange sæsoner af Pretty Little Liars. Så vi fik mere af det samme, ikke?
Mm.
Og så plejer jeg at sige til hende, dengang far var dreng, så var han ret vild med Anna og Lotte, der kom fredag eftermiddag kl. 18.30. Og når det var færdigt, så kom der ikke mere Anna og Lotte. Og så kunne jeg sidde og surmule vente, til det blev fredag igen, eller jeg kunne slå på ZDF, eller NDR, her fra Sydjylland. Så var der Winnetou, eller der var De Tre Musketierer.
Ja.
Og så befandt man sig pludselig i 1600-tallets parisiske hof, eller i 1800-tallets vilde vestern, og blev på den måde beriget af nogle andre verdener, end jeg ville være blevet beriget med, hvis jeg havde kunne gøre, som jeg havde lyst til,
mm-hmm.
og som jeg havde haft mulighed for i dag, nemlig at streame sæson 2 og 3 og 4 og 5 af Anna og Lotte.
Ja. Jeg har fulgt dig noget tid, Martin, og man skal åbenbart også, hvis man kender dig, begynde at læse Dostojevski med sine 4. klasser. Hvad er det for et, hvad er det for et projekt, der ulmede dengang?
Projektet...
Nu holder jeg dig måske op på noget, så...
Nej, det er projektet, jeg holder meget af. Projektet var i en 6. klasse,
okay.
Og handler om... Jeg var sådan set ude for at undersøge den her 6. klasse i forhold til det, man kalder ny og kompleks børnelitteratur. De læser den her ny og komplekse børnelitteratur, som er udfordrende for dem, men hvor jeg på et tidspunkt synes, jeg kunne begynde at se, at der snedede sig en vis træhed ind i deres læsninger. Altså, de vidste lidt, hvad de skulle sige. De begyndte også i nogle interviews at joke lidt med, jeg skal bare sige noget om nogle fraværende forældre. Så den her kompleksitet, de her tekster var forbundet med, genreblandinger, intertekstualitet, metafiktiv træk, den gennemskuede de ret hurtigt. Og så begyndte de at sige de ting, som deres underviser gerne ville høre. Det var den ene ting. Den anden ting var, at de begyndte at læse sig selv ind i dem. Der er en meget fin tekst, der hedder Jeg er frede, men det er ikke altid det, de andre kalder mig. Som handler om en lille tyk dreng, der bliver mobbet. Og i indledningen på den, der er der et stilistisk set fremragende skift fra en tredje persons fortæller til en jeg-fortæller. Og det skift, det overser de, fordi de læser sig selv ind i teksten og begynder at fortælle om, hvem i klassen, der er den lille tykke dreng. Og den bliver brugt ikke som det, den er, nemlig et litterært, æstetisk artefakt, men ind i en større sammenhæng, der handler om mobning, eller trivsel, anerkendelse, respekt. Så på den måde handlede det også lidt om det her med at give eleverne nogle tekster, hvor de ikke kan lave det, man kan kalde projektive, identifikatoriske læsninger. Mm. Altså tekster, hvor de ikke kan læse sig selv ind i dem med det samme, men hvor de er nødt til at holde dem ud i det, man vil kunne sige, var en distanceret, analytisk, strakt arm, og analysere dem som det, de også er, nemlig litteratur, ordkunst.
Ja. Så det vil gå ud i en anden verden og finde sig selv i og komme ud i, som du siger, ikke?
Ja, præcis.
I et hjemme ude hjem perspektiv. Ja. Martin, du er ikke den eneste forfatter her i hulen i dag. Vi har også inviteret Thomas Skovbo, som er forfatter til bogen Giv dine børn noget at vokse af, og et anderledes en pædagogisk perspektiv ind i felten her. Så du skriver her, undervejs skal vi turde sætte dem fri, og vi skal give dem noget at vokse af, en daglig dosis modstand. Og for sådan en friskolemand som dig, hvad er det for modstand, og hvad er det for noget, man vokser af i din praksis?
Jeg tænker, det man vokser af, er sådan naturligt indbygget faktisk i vores tilværelse. Tilværelsen rummer en hel masse udfordringer, en hel masse sådan naturligt indbygget modstand. Kammeratskaber, kærester, forældre. Når man er barn, er der en hel masse ting, man skal lære. Den modstand, tænker jeg, hvis man får lov til at være i den, det er også et, ligesom Martin var inde på før, også et ude. Man er på udebanen, når der er noget nyt, man bliver præsenteret for, eller noget nyt, man står i. Hvis ikke man får lov til at være i den modstand, så bliver det lidt for nemt. Modstanden kan gøres meget lille. Forældre kan mindske den modstand og fjerne den, lige inden man når hen til den. Sådan, så man egentlig ikke stifter bekendtskab med at være ude, men egentlig er meget hjemme hele tiden.
Hvordan kommer det helt konkret til udtryk i din hverdag?
Jamen, det kommer til udtryk med, for mig og i den profession, jeg har som lærer, så har jeg også meget med forældrene at gøre. Og når jeg nogle gange udfordrer eleverne lidt, både store og små, så får jeg jo tit nogle reaktioner fra nogle forældre, som synes, det er lidt for stor en udfordring, eller det bliver lidt synd for dem. Ja. Hvor jeg jo egentlig har en helt anden tilgang, nemlig at det bliver synd, hvis jeg ikke gør det. For så synes jeg faktisk ikke, at jeg passer mit arbejde.
Ja.
Og det kolliderer selvfølgelig nogle gange, og det skal det måske også. Altså forældre er jo dem, der skal elske deres børn højst. Det er sådan set ikke det, jeg får mine penge for. Men jeg vil gerne ind og udfordre det lidt. Jeg kunne godt tænke mig at kaste et lidt andet perspektiv på den der opdragelse, som vi ser i øjeblikket, som måske også passer meget godt ind i det, Martin sagde før, med at ensrette det meste.
Ja.
Hvis ikke vi bliver præsenteret for noget, der strider lidt, der kommer et helt andet sted fra, så kan det være rigtig svært at forholde sig til det. Hvis man ikke... jeg har en datter på 5 derhjemme, som jeg selv skal tage tøj på om morgenen, og det tager da ved Gud sin tid. Det skulle hun også, da hun var 3, og der kunne det være decideret farligt. Jeg ved ikke, strømpebukser, de kan jo blive helt afsindig lange, når man selv skal prøve at montere dem.
Jamen, det er helt vanvittigt.
Men den udfordring er jo vigtig for hende, sådan så hun hen i børnehaven, når de siger, nu skal vi ud, render ud og tager sit tøj på, og kommer ud i en fart. Så jeg synes, jeg tænker, den der naturligt indbyggede modstand, der er i vores tilværelse, den skal vi værne om at være ops på, at den er en hjælp til i sidste ende at komme ud som et menneske, der har prøvet nogle forskellige ting, og som kan stå i god balance på sine to ben.
Ja. Hvordan inspirerer du dine lærerkollegaer derude i den virkelige virkelighed, som jeg tillader mig at kalde den? Hvordan får man blik for alt sådan noget modstandsdannelse her i en hverdagspraksis, som sagtens kan være travl, fordi det også handler om didaktik og skole-hjem-samtaler, om madpakker og om antimobbepolitik?
Jamen, min rolle er jo sådan lidt dobbeltsidet ude på den skole, jeg er på. Jeg er jo både dansk lærer i 9. klasse og har elever og forældre og den del af det. Men jeg er også viseskoleleder, så jeg er også en sparringspartner til mine kolleger i forhold til at ture og stille de der udfordringer. Ture nogle gange og holde fast. Ikke altid vælge den nemme løsning, men ligesom ture være i konflikten og ligesom lære, hvordan håndterer vi den her konflikt sammen. Så i stedet for at gå udenom, så prøver jeg jo sådan lidt at appellere til, at vi går ind i. Og det giver selvfølgelig nogle konfrontationer nogle gange.
Mm-hmm.
Nogle gange går vi også udenom, og vi er tilbage. Men jeg tænker, min rolle som sparringspartner ind i det der, hvis mit overordnede mål er at gøre dem robuste, gøre dem modvindskompetente og livsduelige, når de kommer ud i den sidste ende. For det er egentlig det, jeg synes, der er vores primære opgave.
Ja.
Hvis jeg skal hjælpe mine kolleger til det, så skal vi hjælpe hinanden med at være modige ind i den opgave, vi har.
Thomas Krøyer, du er højskoleforstander. Så nu har vi været i folkeskolen i noget tid. At lade sig berige af noget andet end sig selv. Hvordan lyder det for en højskoleforstander som dig, og endda en højskoleforstander for en børnehøjskole.
Faktisk på mange måder, så rimer det fuldstændig perfekt på den praksis, jeg er en del af. Man kan sige, det med at få nu at blive i Martins hjemme ude hjem, altså det at komme ud og lade sig berige, er lige præcis noget andet. Et sted, hvor man kan gøre verden større for sig selv i virkeligheden. Det er vores slogan, vi vil gerne gøre verden større for de mindste. Og det handler lige præcis om at møde andre børn, men også andre voksne. Møde stoffet, kunsten, materialiteten, musikken. Alle de her ting, der også findes i den almindelige skoleverden, men at møde det i en anden ramme og under nogle andre forudsætninger, på en måde, hvor man bliver til som menneske, for nu at hive den helt derop. Mm. Og det der med at blive til som menneske, jeg tror, hvor det Kierkegaard, der sagde på et tidspunkt, det er en opgave, der tager et helt liv at løse, og måske finder man den aldrig rigtig. Men det, at man går på jagt efter det, som vi også har været lidt inde på, kan måske være, der er i hvert fald arenaer, der er truet af at være mere præget af ekokammer og YouTube-algoritmer osv. Og det at lave højskole for børn er i virkeligheden at stå på skuldrene af en snart 176 år i tradition, som er højskolebevægelsen, og i vores tilfælde blandet med en frivillig foreningstanke. Det er frivilligt og primært at undervise der, hvor jeg driver børnehøjskole. Så det er båret af nogle forskellige verdener, den lille børnehøjskole, som jeg nogle gange står i spidsen for. Og det specielle møde med nogle mennesker, der brænder for noget, har en nørdighed ud af nogle bestemte emner, som vil noget med nogle andre, i det her tilfælde børn i alderen 6-13 år, kombineret med højskolens ramme, kan et eller andet særligt i forhold til det tema, vi taler om her i dag. Og jeg er meget enig i, at vi mangler simpelthen arenaer, hvor man kan øve sig i at være sammen. Det er, som jeg ser det, og det er ikke kun mig, der ser det, det er alle mulige forskere, der er så stort belæg for, at den individualiserede verden, vi befinder os i lige nu, og børn befinder sig i, den har vi simpelthen brug for at udfordre med noget så gammeldags som fællesskaber, samlinger, fællesspisning, det her ursociale fænomen, som også er truet os derhjemme i hjemmene. Og så det er på en eller anden måde et svar ind i den virkelighed, børn og lige om lidt unge befinder sig i. Og det er på en eller anden måde også et sted, hvor man kan møde modstand, hvor man kan bryde med de mere horisontale fællesskaber, som børn og unge oftest er en del af i dag, nemlig at de leger sammen med dem, som de er jævnaldrende med. De går i klasse med dem, som de er jævnaldrende med. De spiller fodbold med drengene, hvis de er drenge. De spiller fodbold med pigerne, hvis de er piger. Så de der legemestre, vi måske havde i vores barndom, ude på gaden, eller nede ved søen, eller hvor man nu kom, alt afhængig af, hvor man er fra, ikke? Hvor man blev taget i hånden af sin storsøster, og så gik man ud på gaden og legede med dem, der nu var. Det gør man ikke rigtig længere. Det kan vi se, det kan vi mærke. Jeg har selv børn hjemme. Det gør man ikke. Man har vennerne i lommen i sin mobiltelefon, eller på skærmen, eller over nogle forskellige virtuelle universer. Det kan noget helt vildt fedt, men vi kan se i hvert fald på den lille børnehøjskole, jeg er en del af, at det kan også noget rigtig godt, og børn har brug for de samme ting, som de altid har brug for, nemlig at blive dannet ind i et større fællesskab, og hvor meninger også brydes i virkeligheden i børnehøjde, og hvor de udfordres, ligesom Thomas Skovborg er inde på, ikke? De møder noget modstand simpelthen. Ja.
Du taler meget om de her sådan helt praktiske idéer, fælles spisning, en samling.
Ja.
Hvordan foregår sådan en hverdag nede ved jer?
Ja, altså en sådan børnehøjskole hverdag, som jo, altså vi var den første børnehøjskole, mig bekendt, der opstod der for et par år tilbage i Aarhus. Der fandtes simpelthen ikke det fænomen før. Men det trækker på mange af de samme ting. Altså vi mødes der omkring klokken 15:30, og så klokken 16:00, så er der simpelthen en samling, en god gammeldags samling, som man også kender fra højskoler og efterskoler, en art lille fortælleteam, hvor nogle voksne typisk har noget på hjerte, altså hvor der er en lille form for refleksion. Det kunne være, at man læser noget op for Dostojevskij og siger, hvad, når I møder det her, hvad tænker I så om det? Det kunne være, at man tog nogle filosofiske spørgsmål op. Det kunne også være, at man legede en leg, fordi det handler om at skabe tryghed og gode relationer. Men vi insisterer på det der med at samles og være sammen i et fælles rum, hvor vi inviterer børnene ind til at bidrage og til at have en holdning og til at være uenige sådan set også med hinanden inden for en tryg ramme. Ja. Og så ligesom man kender det fra højskoleverdenen og skoleverdenen jo, så går man ud og har et fag, et kursus, som man har meldt sig på, og ens forældre har betalt for. Det kan være opfinderværksted, det kan være mad for hele verden. Vi har sådan forskellige tematikker og kerneområder inden for det praktisk-musiske område. Og er der sammen med nogle undervisere, som er helt vildt gode til det og interesserer sig for det, og lærer noget, lærer et fag og et indhold og nogle færdigheder, Og så har vi fællesspisningen, og så en afsluttende samling igen, hvor man takker af, og fællessang er altid en del af de to elementer, altså starten, samlingen i starten og afslutningen. Så der er noget fællessang, der er noget fællesspisning, og så er der et fagligt indhold, at man bliver god til at spille på et instrument, eller man bliver dygtig til at stå i køkken, og kan bygges op som menneske, også i de færdigheder. Mm. Ja.
Nu er du inde på, at det er jo et sted, der primært er befolket af frivillige kræfter.
Ja.
Det er jo noget alternativt fritidstilbud i forhold til sådan nogle gængse, professionaliserede institutioner, som vi ser.
Ja.
Gør det noget ved den målgruppe, som I tiltrækker ned ved jer?
Ja, altså, man siger, det er jo næsten et helt podcast-afsnit for sig selv at tale frivillighed og frivillig foreningsliv, men det, at I børn i det her tilfælde ikke møder uddannede pædagoger og uddannede lærere, men unge mennesker, typisk er det hos os, der selv er under uddannelse, der måske selv lige kommer fra en højskole, og kommer der frivilligt, det giver simpelthen bare en anden relation. Det ved man, og det kan man se, det kan man mærke, og det er der også forskning, der bekræfter. Ikke at skolelæreren eller pædagogen er hverken dårligere eller bedre, altså det er simpelthen ikke det, det handler om. Det handler bare om, det er en anden relation. Det er en anden reciprocitet, kunne man også sige. Det er en anden udvikling, der foregår. De kommer der selvfølgelig også, fordi de gerne vil have noget igen, de her unge mennesker. Så det bliver simpelthen en anden udveksling på den måde.
Ja. Thomas Skovbo, en kommentar?
Jamen, det er bare lige et spørgsmål. Ved børnene godt, at det er frivilligt? Altså, er det
ja.
det der frivillighedsbegreb, er det noget, I talesætter? Ved børnene godt, at når de møder de voksne op i jeres tilbud, så er det der sådan ligesom er baggrunden, at det er nogen, der kommer frivilligt? Betyder det noget, tror du?
Ja, og nu du spørger så direkte, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor meget vi egentlig talesætter direkte over for børnene. Deres forældre ved det i hvert fald, fordi det jo fremgår meget, meget tydeligt, når man ligesom melder sig til dernede, ikke? Men ja, de ved det i den forstand, at de jo taler med de voksne underviser om, jamen, hvad laver I så? Jamen, vi går på universitetet, eller vi læser til pædagog, eller vi er i gang med at tage noget. Vi er selv på vej et sted hen. Og så er vi her, fordi vi rigtig godt kan lide at lave mad med jer, eller vi interesserer os for leg og teknologi, eller hvad ved jeg. Så på den måde tror jeg ret hurtigt, det går for børnene. Okay, det er faktisk en form for fritidstilbud, eftermiddagstilbud, også for jer, en højskole, også for de unge mennesker. Det er jo ikke noget, de sådan reflekterer åbenlyst over på den måde, som jeg sidder og siger det nu. Men de er i hvert fald tydeligt bevidste om, at det ikke er en lærer eller pædagog, som de kender fra den institutionelle ramme, de typisk lige kommer fra, når de møder os om eftermiddagen. Så det gør en forskel, det er ret overbevist om.
Ja, man kan sige, at børnene er der jo også frivilligt. Altså,
de har valgt
ja. Et eller andet kursus, som de gerne vil dygtiggøre sig i.
Præcis, ja. Så hele relationen er borget af den frivillighed, og det er små hold, og det er rigtig mange voksne, og det er fuldstændig modsat af, hvad vi ser i, ja, lige fra børn er helt små og op igennem skolen. Ikke? Det er simpelthen en anden måde at gøre praksis på. Det gør også noget helt særligt.
Ja. Ja. Der er også det der, som Martin taler om, og du også var lidt inde på, Thomas, det der med at møde noget andet. Og I har begge to den der idé med, at man bliver tilbudt noget af det, man i forvejen ligner, man skal kunne spejle sig selv i. Jeres målgruppe hedder fra 6 til 13 år.
Ja.
Hvad giver det her dynamik i det fællesskab?
Jamen, som jeg var inde på før, så giver det måske noget af det, som børn har svært ved at få i dag. Netop, at man simpelthen er sammen med børn, der er yngre og ældre end en selv, ja. Fra forskellige køn, fra forskellige skoler også. Det er på tværs af skoler. Så man møder også nogen, der måske bor i kvarteret, men man har ikke mødt dem nede på gaden, for det gør man ikke rigtig længere. I samme omfang i hvert fald. Og dem kan man møde på en børnehøjskole inde i midten af Aarhus, og simpelthen... hvad kan man sige, den indbyggede storesøster eller storebror-rolle, der kan være i, og så skulle byde velkommen til et barn, der er dybt usikkert og er 6 år og er super irriterende og kravler op og ned i væggene. Nu skal vi ud og lave noget mad, og du skal koncentrere dig.
Ja.
Så der er den der sekundære opdragelsesmekanisme forankret i børnene selv. Det er ikke nødvendigvis de voksne, der er den sekundære. Undskyld, jeg sidder og banker i bordet. så det kan noget helt unikt, at vi faktisk insisterer på at have et ældrespænd.
Ja.
Andre gange snæver vi det mere ind og siger, okay, de små, måske fra 6 til 9 år, har også brug for at have et lidt kortere kursus, måske, der ikke er så lang en dag. Det er simpelthen, fordi de bliver trætte. Men det er ret unikt, at man på den måde øver sig i nærmest at være en art rollemodel, eller næsten være leder for de mindre børn, ligesom man kender inden for spejderbevægelsen og andre lignende organisationer.
Thomas Skovbo.
Jamen, jeg bliver fanget ind af det, som Martin også var inde på før. Han kaldte det kaldte du det nettokammeret, eller altså det der ekko, hvor man kun får ting, som man selv beder om via sin telefon. Man får de input, som man sådan på, altså det er sådan ret manipulerende medie. Det kombineret med hvis man kigger på et børneliv i dag, når jeg er ude og holde foredrag, så fortæller jeg nogle gange en historie om dengang jeg var dreng. En efterårsferie, jeg kan huske, hvad jeg lavede i den efterårsferie. Og jeg kan se på forældrene, at de drømmer sig tilbage. De kommer i tanke om, gud ja, der er godt nok sket meget med den måde, man er barn på i dag, i forhold til den måde, vi var barn på. Og det der uderum, som jeg oplevede som dreng, fordi jeg gik heller ikke i SFO, min far arbejdede derhjemme, så jeg tog egentlig bare hjem, og det var der rigtig mange andre, der gjorde, så der var en hel masse børn på gaden. Så det der med at cykle hen og finde ud af at finde nogen at lege med og sådan noget. Altså mine forældre, de anede jo ikke, hvor jeg var om eftermiddagen.
Har du havde mulighed for at blive en lille smule væk?
Jeg var konstant væk, ja. Og væk med vilje.
Ude måske i den her...
Ude, ja. Absolut ude. Og det var jo der, at jeg blev til i virkeligheden. Det kan jeg godt være virkelig bekymret for i dag, at det uderum, det er altid vartet op af nogle voksne i børns liv. Hvis man kigger på... Jeg plejer at have sådan et diagram med, hvor man prøver at kigge på et børneliv. Altså en børnedag. Hvor mange timer om dagen kan børn egentlig slippe for voksne?
Ja.
Som ikke lige står og laver rimelig hold og sørger for, at alle må være med. Og at det hele det sådan kører sådan rimelig fornuftigt. Der var virkelig et stort tidsrum dengang, jeg var dreng, hvor der ikke var nogen voksne. Hvor mine forældre ikke vidste, hvor jeg var. Jeg vidste til gengæld altid, hvor de var. I dag, der ved jeg altid, hvor mine børn er. Jeg kan jo se det på min mobil, ja. Hvis jeg ellers vil indrømme det. Men de er altså overhovedet ikke optaget af, og ved ikke, hvor jeg er.
Nej.
Altså, der er simpelthen nogle roller, der er byttet om, ja. Og der er et ude, der er forsvundet. Man kan kun bruge en time én gang, og noget af det, som de unge og børn og mig selv bruger min tid på, synes jeg ikke er med til at danne mig nogen sted hen. Fordi det er egentlig bare et spejlbillede.
Martin Blok-Hansen?
Det var måske meget i forhold til både det, som Thomas Grobo og Thomas Grøger siger nu omkring ekogrammet. Altså, jeg læste for et stykke tid siden en bog af Eli Paris og The Filter Bubble, hvor han fortæller den her historie om, at Google laver i 2009 det her personaliserede søgninger, som på baggrund af 50 plus parametre, som for eksempel køn og alder og etnicitet og om du er i bevægelse eller du ikke er i bevægelse, målretter den søgning, så de resultater, du får af den søgning, du foretager på Google, det er kun dig, der får de resultater i hele verden. Så det er jo også et slående eksempel, han har en, synes jeg, både tankevækkende og skræmmende historie fra 2011 under det egyptiske forår, hvor han har to kammerater, Scott og Daniel, der sidder og googler Egypt på samme tid på hver deres computer. Og den ene får resultater, der handler om Hosni Mubarak og Tahrirpladsen og antallet af døde og sårede. Og den anden får resultater omkring all inclusive og dykkerture og ferie, ikke? Altså, så på samme tidspunkt i 2011, på nøjagtigt samme tidspunkt, afhængig af dine tidligere søgninger, får du altså præsenteret et billede af Egypten som enten en afstressende feriedestination eller et land på randen af borgerkrig.
Det er jo i sig selv tankevækkende. Og sådan får vi skræddersyet verden, så vi får det individuelt ned i små sådan bite-sized chunks, som er ligesom sådan en lille pilleæske, som er designet helt privat til individet.
Jo, og jeg tænker også på i forhold til noget af det, Thomas Grøger sagde med opgaven. Ikke? Altså, det er en opgave, vi stillede. Ikke? Altså, det her med, at helt klassisk filosofisk, at mennesket som bevidst væren skal bevidstgøres om sig selv som bevidst. Thomas Grøger, du nævnte også det med Kierkegaard. Ikke? Altså, altså, han har jo den her med, at selv er der forhold, der forholder sig til sig selv. Ikke? Altså, selv er der ikke bare et forhold mellem sjæl og legeme, men det er også det forhold, at det kan forholde sig til det forhold. Ikke? Det er jo det, der gør os til mennesker, og det at erfare, det er jo en opgave, vi er stillet med, og den opgave er processuel. Ikke? Karen Bliksens vintereventyr er der en fantastisk lille episode mellem Peter og Rosa, hvor Peter siger, jeg så en ræv forleden dag, siger han til Rosa. Og så siger han, den forstod sig virkelig på at være ræv. Ikke? Altså, den var ræv fra snudespids til halespids. Ikke? Altså, den gik ikke at overvarme, den skulle være lidt mere ulveagtig i dag. Ikke? Altså, den var ræv. Og det er jo den, det er jo det refleksionsrum, vi får tilbudt som mennesker. Man kan jo for så vidt pege det helt tilbage til måske en af de allerførste dannelsesfortællinger, der er nemlig hulelignelsen. Ikke? Altså, hulelignelsen er for så vidt også religiøst set en omvendelsesproces, filosofisk, psykologisk set en bevidstgørelsesproces. Man er inde i et rum, lukket rum blandt få, med meget begrænset indsigt og udsyn, og får så tilbudt senere en anden verden, med langt større udsyn og indsigt. Ikke? Altså, så hulelignelsen, og derefter kan man jo følge det op igennem filosofihistorien. Nietzsches undertitel på Ecce Homo er, hvordan man bliver den, man er. Kierkegaard nævnte vi før, ikke? Altså, Hegel har det her med afhæben, ikke? Altså, det er en ophævelse til almenhed, hvor vi skal forbinde os med en verden, som du sagde, Thomas Krøger, der er større end os selv, ikke? Altså, vi skal engagere os og forbinde os med den her større verden. Så det er jo et velkendt fænomen, den her bevægelse og processualitet og omvendelse og bevidstgørelsesproces. Kants perspektiv også, ikke? Altså, Kants perspektiv på myndiggørelse, at det er menneskets vej ud af det selvforskyldte umyndighed, ikke? Altså, der ligger et myndiggørelsesperspektiv i det også. Også en del af dannelsestanken.
Ja. Nu kan der jo godt gå sådan lidt en lille mandeklub, og måske en lille klub af nogle sure gamle mænd, der godt kan gennemskue Netflix, der godt kan gennemskue Google og algoritmerne, sådan tyranni, fordi at der er blevet læst filosofi, der er højt til loftet de fleste steder. Hvilket ansvar har vi som folk, som også har med praktikere at gøre, som laver pædagoger, som laver lærere, som taler med frivillige, og får dem til at forstå det her, sådan, den her sådan filosofiske overlægger. Hvad er det for et ansvar, som ligger hos sådan nogen som os?
Ja, altså, jamen det er jo tankevækkende, også i forhold til den undersøgelse, eller det, du peger på der omkring algoritmer, ikke, Martin Bloch Johansen? Altså, det kalder bare på et enormt ansvar for velfærdsdanmark, for lærere, pædagoger, for frivillige foreninger, for alle de institutioner, som på mange måder jo også er truet globalt. Altså, verden er jo faktisk på mange måder, hvis vi kigger ud i den lige nu, de store institutioner og fællesskaber i hvert fald fra hinanden, det er de af alle mulige grunde, men de er det måske også fordi, at mennesker generelt ikke taler sammen længere. På den måde, vi i hvert fald er opdraget ind i det, i demokratierne, som vi en del af i vestlige demokratier. Så det er simpelthen demokratiet, der er truet på mange måder også, og det er evnen til at kunne sætte sig ind i og gøre verden større hos de andre, for selv at lade sig berige og blive klogere sammen, og dermed forhåbentlig skabe en mere bæredygtig og fredelig verden. Det er der, jeg egentlig har lyst til at trække det op. Og hvis det vitterligt er også sådan, at den barndom, som Thomas Skovborg også taler om, som jeg virkelig, virkelig godt kan genkende, og det samme, og nogen vil måske sige, det er en romantiseret forestilling, forstørrelse af, hvordan tingene var, da vi var børn og unge, ikke? Fordi børn og unge har selvfølgelig også en fed barndom, tror jeg, langt hen ad vejen nu. Men det er også en tendens, at det er de mere organiserede fritidsaktiviteter, de bliver en del af. Det vil sige, læreren, fritidspædagogen, børnehøjskoleforstanderen, de frivillige, de har et kæmpe ansvar for at møde børn og unge med den nysgerrighed og den forpligtelse til at åbne verden op, så de netop kan forholde sig kritisk til algoritmer og til de store globale bevægelser. Det er et meget stort ansvar, børn har i dag i virkeligheden, for at tage verden ind.
Ja.
Og det skal de simpelthen kunne stå imod. De skal have noget modstandskraft på en eller anden måde, ikke? Den skal de møde selv med modstand, men de skal også møde den i nogle doser af nogle voksne, som vil noget med dem. Og det bliver jo også en kampplads og en arena, for der er rigtig mange, der vil noget med børn og unge i dag. Så børn og unge er på mange måder, har måske aldrig været mere kompetente på mange måder, sådan rent set. De er dygtige til alle mulige ting, men hvis de fejler, så ligger ansvaret oftest hos dem selv. Og det er måske den største udfordring for børn og unge i dag, som jeg ser det.
Martin Bloch Johansen?
Jeg tror sådan set også meget på det begreb, som Thomas Skovbo har omkring modstand. Det er et fremragende begreb, og jeg tænker det egentlig også som et dannelsesbegreb. Ikke? Altså, at vi skal sørge for at give dem modstand. Så vanskeligheder, forhindringer. Den hollandske uddannelsesforsker Gert Bista har på et tidspunkt snakket om modstand som det, der lige præcis skal gøre, at børn ikke oplever verden som en projektion af deres eget sind. Ikke? Altså, at børn lige præcis erfarer, at der er noget andet, som er større end dem selv. Han har så den her fine distinktion, hvor han siger, når børn oplever modstand, når de møder modstand, så kan de respondere på den modstand på tre forskellige måder. De kan respondere med det, han kalder verdensdestruktion. Altså, det, der yder modstand ude i verden, det forkaster de eller eliminerer. Det gør de offensivt. De kan også reagere med selvdestruktion. Ikke? Så de defensivt undlader at engagere sig med den verden, der yder modstand. Og så har han så den tredje, som er det, han kalder et essentielt pædagogisk rum, hvor de lærer at navigere mellem de her to yderpoler, som selvdestruktion og verdensdestruktion er. Og det er blandt andet sådan et sted, hvor han siger, han har ikke undersøgt det, men at han oplever, at kunst for eksempel vil kunne udgøre den her, han kalder det så en konfrontationsproces, altså at kunst vil kunne blive afsæt og en modstandsfigur for at danne børn. Og det er jo blandt andet det nu også, hvor Peter indledte med at nævne det her Kafka, Dostojevskij Prostudie, ikke? Altså det er jo et eksempel på det her med, at man bruger kunsten som modstand.
Thomas Skovbo?
Jeg kommer til at tænke på min søde drenge i 9. klasse, som når vi skal analysere billeder, jo har virkelig svært ved at komme til stede i rummet og ligesom kapere det, de så bliver udsat for. Hvis vi har haft et forløb om Quirum for at få sat tingene sådan lidt i kog, fordi at det er nogle billeder, som man næsten ikke kan gå forbi, uden i hvert fald sådan lige at undre sig over et eller andet. Men den der med at få eleverne til at bide til bolle, altså med det, vi præsenterer dem for, det synes jeg faktisk er blevet en rigtig stor opgave, fordi eleverne... Jeg er ikke sikker på, om jeg egentlig selv var bedre til det, da jeg var barn, hvis jeg blev præsenteret for noget kunst deroppe i skolen. Men de er meget, meget, meget hurtige til at dømme det ude. Så sidder de der bag deres computerskærmer. Jeg kan jo se på drengene, at der går ikke ret lang tid, så er de et andet og bedre sted, end lige i min undervisning. Så jeg skal jo have gjort dem klar til at kigge på de billeder. De skal ligesom være med på, hvorfor det er, de skal kigge på dem. Og den opgave, synes jeg, er blevet stor, fordi de ikke har den helt store sådan, tålmodighed. Hvis ikke det er interessant, så scroller vi lidt ned eller op eller til siden og gør noget andet. Og der synes jeg faktisk, det er blevet rigtig svært at fastholde dem i nogle af de der dannelsesperspektiver i forhold til at præsentere dem noget, der er helt anderledes end det, de er vant til. Lige nu har vi om det moderne gennembrud. Og selve det, der sker i det moderne gennembrud, det historiske, det samfundsmæssige, det synes de jo faktisk er spændende. Det har jeg ligesom valgt at tage først, for så at begynde at læse nogle tekster og kigge på nogle billeder bagefter. Sådan, så vi ligesom kan være klar til at lede efter de der bestemte ting, som de egentlig synes er interessante. Den opgave, synes jeg, er blevet svær, fordi deres fordybelsesevne og deres koncentrationsevne, eller deres sådan, hvad skal man sige, deres accept af at være i noget, der ikke er super interessant måske, den er blevet gradvist mindre. Det var den ene ting, jeg kom til at tænke på. Så kom jeg til at tænke på min gamle fodboldtræner. Da vi før snakkede om det der med at blive præsenteret for nogen, voksne, der var interesseret i noget bestemt. Det, som børn møder i dag, og det tror jeg måske også, de gør nede ved dig, Thomas, på jeres børnehøjskole, det er nogle frivillige voksne af en bestemt slags. Jeg blev helt glad for at høre, at det ikke var pædagoger og lærere primært, men at det var nogen, der var sådan lidt mere nørdet i det. Fordi pædagoger og lærere, vi bliver jo også ensrettet. Der er lidt langt imellem dem, der gør det sådan helt anderledes. Og hvis de gør det helt anderledes, så bliver forældrene i hvert fald også bekymrede. Altså min fodboldtræner, Varni, han var nok det mindst pædagogiske menneske, jeg har mødt nogensinde. Men han gav os nogle værdier i forhold til kammeratskab. Fordi der var en konsekvens. Hvis man ikke var en god kammerat, så var man ikke på holdet. Og det var altså lige meget, om man var den, der lavede alle målene. Eller man ikke var. Vi mødte i Varni en voksen, der ville noget bestemt med os, som gjorde indtryk. Og han var ved Gud ikke uddannet pædagog eller lærer, eller havde gjort sig en hel masse refleksioner over sin praksis. Han var der bare.
Det kan være, det er en helt anden arketype, vi skal til at arbejde med her i podcasten. Fodboldtræneren.
Varni som pædagogisk mulighed.
Martin Bloch-Johansen, kommentar?
Jamen, jeg sidder og tænker på, nu sidder vi og snakker om det inden for rammerne, at vi skal tilbyde dem modstand. og forhindringer og vanskeligheder og barriere og så videre. Vi skal jo også være modtagelige over for den modstand, de så giver os. Mm. Og jeg tænker på det i forhold til Thomas Krøyer, der nævner det her med at ville noget. Ikke? Altså, at vi sidder som pædagogisk personale, der vil noget med dem. En gængs forståelse af pædagogik er jo det her med, at det er at ville noget med nogen. Men man vil jo også kunne sige, at der sidder også børn derude, som ikke vil vildes noget med. Ikke? Altså børn, der yder modstand tilbage til os. Og den modstand skal vi jo så samtidig også være klar til at gøre noget ved. Norsk pædagogikforsker Monica Seland, hun arbejder med en distinktion mellem uenighed og ulydighed. Ikke? Altså hvor hun siger, når børn de gør modstand, så kan det blive betragtet som enten uenighed eller ulydighed. Ikke? Hvis det bliver betragtet som ulydighed, så har man et børnesyn, der indikerer et asymmetrisk subjekt-objekt-forhold, hvor uenigheden eller modstanden ikke er til debat, den er ikke til forhandling. Hvorimod hun siger, uenighed, det indikerer en gensidighed. Det er mere et symmetrisk subjekt-subjekt-forhold, hvor modstand og det, der bliver sagt, den modstand børnene de kommer med, den er til forhandling. Og det er jo to forskellige børnesyn, så det er egentlig også det der med at sige jo, og det er jo for os gamle, fortidsromantikere, ikke? Altså så er det jo dejligt at kunne sige, at vi skal give dem modstand, og vi skal give dem mulighed, men selvfølgelig også den anden vej, ikke? Altså at den modstand, de kommer med, skal vi så også være lydhøre overfor. Og i bund og grund er det jo en fantastisk feedback, når der sidder nogle unger og sover, eller koger, eller råber, eller sådan noget. Det er da en fantastisk feedback til os. Det der, det er bare ikke godt nok.
Nej. Thomas Krøyer?
Jamen, jeg er rørende enig, fordi altså noget af det, vi faktisk gentagende gange må fortælle os selv på børnehøjskolen, det er ikke at ende i sådan en, i virkeligheden sådan en small talk-kultur. Det er meget, meget nemt. Har jeg haft en god dag, og nu skal vi bare hygge os og sidde og give hinanden ret, og ikke rigtig, hvad kan man sige, udfordre hinanden. Og så i virkeligheden gå fra det small talk til deep talk, altså det, som vi ved, børn og unge faktisk efterspørger hos voksne og hos fodboldtræneren. Og det er ikke, at man sidder og giver ret i alting. Det er, at man faktisk spørger ægte og nysgerrigt ind til. Altså nysgerrigheden er simpelthen så meget på spil på vores sted, fordi det er det, vi skal træne, det er det, vi skal øve os i at være. Og det er lige så meget, at det går den anden vej. Og der, hvor jeg blev mest glad, det er, når unge frivillige mennesker i virkeligheden siger, vi synes, det er en anden relation, vi har til de her børn, end man måske typisk ville sige, man havde til børn, hvis man i andre sammenhæng var sammen med dem, som pædagogmedhjælper, eller derhjemme i familien, eller ens niece, eller sådan noget. Det er et form for venskab. Og det vil man i en meget pædagogisk institutionaliseret ramme sige, uha, det er helt forbudt, det må vi ikke, fordi der er noget med privat og professionelt, og det skal vi adskille. Vi skal noget andet med dem, og vi er jo det lønnet for det. Men det, at man kan blive venner på en børnehøjskole, gør mig rigtig glad og tryg i den kontekst. Og det, så et eller andet lykkes vi med, og så er der masser af ting, jeg tænker, det lykkes vi heller ikke med, men det, at vi insisterer på som sted faktisk at tage et opgør med det her, det synes jeg er vigtigt, og det så jeg gerne komme mere ind i uddannelsen til pædagoger og uddannelsen til lærer, og det her med virkelig også som mennesker at lade sig overskride sig selv og kunne give det videre. Og opgaverne er bare forskellige, og skolen er også en politisk arena, og der er læreplansmålstyring og målhierarkier, og der er meget, der sniger sig ind, som gør, at den grundlæggende pædagogiske opgave også bliver udfordret, og tiden til at spørge nysgerrigt ind til børn og unge bliver måske fortrængt en lille smule. Vil min påstand være. Nu kan det være, at Thomas Skovbo har et andet blik, han er ude for praksis.
Lad os høre fra Thomas Skovbo.
Jamen, jeg tænker, jeg er også optaget af det der med at ville noget med dem.
Ja.
Men det, som jeg strider helt vildt på, det er, når vi skal ville noget bestemt.
Ja.
Fordi så bliver jeg en medspiller på det der hold, der hedder ensretning.
Ja.
Hvis jeg skal læse nogle bestemte tekster, fordi at det står i læreplanerne, eller fordi at vi har lavet en eller anden dansk faglig kanon, som nogen er blevet enige om, at det er simpelthen de tekster, der man skal have med i rygsækken, så bliver jeg sådan lidt trodsig. Fordi jeg har forskellige klasser hvert år, eller i hvert fald ofte, og når jeg har lært dem at kende, så kan jeg bedre vurdere, hvad det er, de skal præsenteres for at bringe dem lidt på udebane. Og det vil jeg have lov til. Altså, den faglighed er næsten det bedste kort, jeg har, synes jeg. Hvis man piller mit tekstvalg ud af min beslutningsproces, så bliver jeg bare sådan en formidler af noget bestemt. Og så skal jeg også stå og argumentere for at ville noget bestemt med dem. Og det vælger vi Gud ikke. Jeg vil noget helt forskelligt med de elever, jeg har, fordi de er forskellige.
Ja.
Og nogle gange så rammer jeg jo med tekstvalg nogle af dem, og andre gange nogle andre. Men sådan må det være. Hvis jeg død og pine skal læse den sidste balkjole med Herman Bang hvert eneste år, selvom jeg ikke sådan rigtig selv synes, at den er sådan helt vildt fed, så får jeg dem simpelthen ikke med. Så scroller de ned og logger ud.
Så det handler virkelig om et praktisk opgør med sådan en kanonisering af værker eller af sager?
Jeg tænker i hvert fald, at hvis ikke... Når vi skal noget bestemt med dem, når det, vi gerne vil med dem, det skal være noget helt bestemt, for ellers så er det lidt forkert, så strider det.
Ja. Thomas Krøyer, du var lidt inde på det der med at give lidt videre nogle gode råd til dem, som har med de pædagogstuderende og de lærerstuderende i hænderne til dagligt. En af opdragene og en af målsætningerne bag den her podcast, Pædagogikum, er måske i virkeligheden også at tale til det segment, netop de studerende, som kunne sidde og blive inspireret her. Er der nogle gode råd til de mennesker, som netop er lærerstuderende eller pædagogstuderende, i forhold til at gå ud og forvalte nogle af de her perspektiver i praksis? Eller er der måske gode råd til deres undervisere? Et eller andet, der de skal huske at få med i deres overvejelser?
Jamen, altså i virkeligheden kan man sige, at det at være pædagog i dag, det er simpelthen en gigantisk opgave. Man skal på en eller anden måde stå på mål for alting, og man skal være med til at opdrage demokratiske verdensborgere, og der skal være sig politisk bevidste, og de skal kunne overskride. Alt det, vi har siddet og talt om nu, det stiller simpelthen så store krav til pædagoger, ikke? Og der er så meget politisk intervention efterhånden i hele børn og unge, det har der sådan set altid været. Jeg tror, børn- og undervisningsministeriet er dem, der oftest reformerer dansk lovgivning, hvis man sådan kigger på det rent statistisk. Så det der med at kunne holde fast i noget, og kunne holde fast i sig selv, i virkeligheden skal, er det jo, når man går i gang med at uddanne sig til pædagog eller lærer, for den sags skyld, så er det også en dannelsesproces. Man kommer ind ad døren og er på en måde, og så går du forhåbentlig ud efter 3,5 år og har overskrevet dig selv på alle mulige væsentlige punkter. Hvis du ikke er dig selv den overskridelsesproces eller horisontudvidelse bevidst, hvis du i virkeligheden i gåsøjne bare har indadopteret alle mulige fagrækker, og du kan en masse kanoniseret viden udenad, som Thomas Skorbo udenpå, inde på her, ikke? Så kan du ikke give den opgave videre til andre, som det er at blive til et menneske. Og blive til, altså hele de store formålsparagraffer, både i dagtilbudslovgivningen og i folkeskolens paragraffer, ikke? Og det tror jeg er ved at forsvinde en lille smule ud af syne, fordi det er blevet så instrumentaliseret og uddannelser, og det er blevet så, altså nu går jeg virkelig til den her, ikke? Det er sat på spidsen, det her. Der står mange fine ting, når man læser paragrafferne i virkeligheden. Og jeg tror, at dannelse, noget forslidt gammeldags begreb, er jo ved at komme ind over alt igen og blive revitaliseret.
Ja.
Men det er bare vigtigt, at det ikke bliver kapret i en mere politisk agenda, fordi det lyder flot. Og så er det de samme embedsmænd og de samme forvaltere, der gerne vil sidde og bestemme, hvordan det skal gøres. Det skal være op til Thomas Skorbo og de lærere, der nogle gange er ude på din skole. Og selvfølgelig tage noget inden for en ramme, og så sige, det er sådan her, vi gerne vil forvalte det videre, og give det videre til børn og unge, der lige præcis er på den her måde, når vi er i 2020 eller 2021, lige over, vi er i nu. Det var anderledes at være barn, eller børn, da vi var børn. Og det er en væsentlig tænkning at skulle give videre til pædagoger og lærer, synes jeg.
Thomas Skorbo?
Ja. Det er sådan lige en anden vinkel i det. Når de så er færdiguddannet og kommer ud, og så nu er jeg lærer, og nu er jeg pædagog, der er de jo først egentlig klar til at blive det. Der har de fået nogle værktøjer med, nogle erfaringer og nogle praktikker, så de har sådan en idé om, hvad det er, de skal ud i. Vi har haft ret stor udskiftning på vores skole i år. Vi har fået 5 nye lærere. Der er ret mange ude ved os, der er ved at være oppe i årene. Så vi har valgt nogle nyuddannede. Så vi har fået 5 forholdsvis nye, dygtige, super seje lærere, som bare har fået en gigantisk opdagelse I forhold til den pædagogiske praksis. I forhold til at komme med en faglighed og være optaget af en faglighed, hvis man for eksempel har dansk.
Ja.
De er super godt inde i læreplaner og hvordan og hvorfor og alt det der. Det sidder lige i skabet. Men der er bare nogle børn, der står helt i vejen for at få gennemført den der undervisning. Den der pædagogiske opgave er de jo først, har de jo først taget hul på nu. Og den fylder.
Ja.
Og den fylder faktisk så meget, at man godt kan komme til som nyuddannet og synes, jeg nåede ikke engang det, jeg havde planlagt. Jeg nåede ikke engang det halve. Jeg fik kun kastet fokus på 2, 3, 4 elever, som fyldte det hele. Jeg aner faktisk ikke, hvordan de andre tog det til sig, som jeg havde med. Den følelse af afmagt, af at stå i en skolevirkelighed, som er pædagogisk udfordrende.
Hvordan griber du sådan en lærer, der kommer tilbage med den oplevelse og den feedback fra et undervisningsrum?
Jamen, hvis ikke vi har tid til at tale om lige præcis det, så går der ikke ret lang tid, så finder de altså på noget andet at lave.
Ja.
Fordi det fylder så meget. Det er det, de går hjem med. Det er det, de ikke kan sove for om natten. Det er den der følelse af, om er jeg overhovedet god til det her?
Ja.
Jeg har godt nok taget en uddannelse, men det, jeg gerne vil ud og gøre, det ser simpelthen ikke ud til at virke. Så vi prøver at tale rigtig meget om, at ting tager tid.
Ja.
Og gode ting tager lang tid. Og at vi også har de samme udfordringer. Jeg underviser jo også, og er også en del af ledelsen. Skolelederen underviser også. Hun har næsten alle klasser til nogle lidt mindre fag. Men vi står i de samme situationer. Og det tror jeg faktisk er ret vigtigt. At hvis ledelsen står i de samme udfordringer med børn og forældre, så har vi sådan et fælles grundlag at tale ud fra. Fordi vi har de samme børn. Så det, vi er nødt til at lade det fylde. Og vi er nødt til at ligesom få fælles fodslag i forhold til, nu prøver vi noget af, og så ser vi, om det virker.
Ja.
Fordi det ved vi jo, det kan vi jo godt mærke, det gør det faktisk ikke.
Ja. Martin, du har været flittig på noteapparatet. Martin Bloch Johansen.
Ja, det er jo super, super spændende det her. Jeg tror måske, det jeg først og fremmest var flittig med, det var at få skrevet mig igennem den rystelse, det var at høre, at Thomas Grobo ikke vil læse den sidste balkjole med sin klasse.
Jeg gør det jo.
Nej, altså, der er jo mange ting at sige til dig. Så jeg tænker på, Graham Nuthall, han har på et tidspunkt lavet nogle store glasrumsundersøgelser, hvor han har vist, at en tredjedel af det, som hver enkelt elev lærer inde i klassen, det er kun ham, der lærer det. Altså, det er det helt vilde tal, at når de går derfra, så er en tredjedel af det, som du, Thomas Grobo, har lært, det er kun dig, der har lært det. Og det sætter os jo også på den prøve, at vi kan sagtens komme med vores læreplaner, vi kan sagtens komme med alle vores hensigter og pensum, store curricula med nogle helt faste tekster, men de tager vidt, vidt forskellige ting med derfra. Og der tror jeg igen på det her med modstand og vanskeligheder. Ikke? Altså, Gadamer, den tyske filosof, har jo det her med, at erfaringsprocessen er negativ. Ikke? Altså, det er først, når man finder ud af, at man ikke ved eller kan, ikke? Altså at i det øjeblik, at ens verdensbillede bliver udfordret eller problematiseret, så starter læreprocessen. Ikke? Altså at det er det, vi skal give dem. Ikke? Altså vi skal give dem noget, der udfordrer dem, noget, der problematiserer deres eksisterende viden. Og der har han jo også det her med forrang derfra, ikke? Altså spørgsmålsforrang. Og der tror jeg måske også, vi har en tendens til, det ved jeg i hvert fald fra dansk, jeg ved det for mig selv, til at tale i morale, budskab, konklusion, udsagn, mening, altså inden for nogle rammer af entydighed, ikke? Altså, at vi måske i større grad skulle være helt spørgsmålet velkommen, ikke? Altså, og ikke afkræve så mange svar, så mange moraler, så mange konklusioner på det.
Og er vores værste fjende i den her dannelsesdebat, er det Netflix, er det Googles algoritmer, er det, at man bliver fyldt op af sig selv i det her perspektiv?
Jamen, altså, jeg tænker i hvert fald, at det er vores opgave som pædagoger, som lærer, at give dem det her. Altså, Netflix og de her algoritmer er udfordrende på den måde, fordi hvis de skal have noget andet, så skal vi give dem det. Altså, det tror jeg i hvert fald meget arbejder med sådan en distinktion mellem adgang og adkomst.
Ja.
Ikke? Altså, hvor adgang, det er subjektets bevægelse hen mod objektet. Og adkomsten er objektets bevægelse hen mod subjektet. Jeg er dansklærer.
Ja.
Ikke? Altså, og altså, adkomst, altså det er det samme komst, vi har hjemkomst eller ankomst. Der er noget, der kommer til mig.
Ja.
Ikke? Og lige nu, der har de adgang til alting. Ikke? Og der får de så valgt det, som de... Altså alt det, de får tilbudt, er det samme,
ja,
som de har fået tilbudt hele vejen igennem. Og det er jo der, algoritmerne bliver et problem.
Ja.
Og det er derfor, at adkomsten skal vi give dem.
Ja.
Og det er jo, og det er udfordrende.
Ja, der er nogle kloge herrer, der taler ind i det her perspektiv, som også taler om netop lærernes og pædagogens opgave, som det at komme imellem sagen, eller objektet, ja, og individet, eller det menneske, det lærende individ.
Og så bliver det jo relevant igen med forstyrrelsen.
Ja, lige præcis.
Ikke? Eller, nu har vi nævnt nogle af de forskellige filosofer, ikke? Altså, der er også en god gammel klassiker, som Thomas Sige, ikke? Som taler om god anderledeshed og velduceret fremmedhed, ikke? Mm. Altså, at det er jo sådan set på den måde også inden for det pædagogiske landskab et velkendt fænomen. Ikke? Altså at en eller anden form for tilpas forstyrrelse måske kan være hensigtsmæssigt, men også nogle gange, altså nu bliver det måske lidt rabiat, men lad os tage det med. Ikke? Altså nogle gange måske, når vi taler om det her med hjemme ude hjem, så sig hjemme ude, åh vel.
Mm.
Ikke?
Mm.
Altså lad være med hele tiden at følge dem hjem igen. Ikke? Altså jeg ved godt, at det er lidt modstridende mod det, jeg har sagt, men altså en gang imellem har leget lidt med det der horisont-sammensmeltningsbegreb fra Hardamer og Gardamer og snakket om horisont-nedsmeltning i stedet for horisont-sammensmeltning. Ikke? Ja. Altså at teksten, for mit vedkommende, at tekstens horisont også en gang imellem bare skal nedsmelte,
ja,
elevens horisont.
Så vi går med den åbne slutning.
Ja, vi går med den åbne slutning. Jamen lige præcis.
Thomas Krøyer?
Ja, og jeg læste for nylig en bog af, jeg tror han er en tysk sociolog, Hartmut Rosa. Han er ret meget op i tiden. Det ukontrollerbare. Sådan en lille pixiebog, som i virkeligheden bygger på et langt forskningsarbejde. Og det han også argumenterer for, det er, fordi vi lever i så kontrolleret en verden, så forudsigelig risikoberegnet en verden, det er i virkeligheden ikke der, vi befinder os bedst som mennesker. Det er ikke der, vi bedst resonerer i verden. Det er lige præcis, når man som barn eller som menneske udfordres tilpas, når der er ting, man ikke kunne kontrollere, når man møder et kunstværk, der på en eller anden måde overvældede en, eller man gik ind i et musikstykke eller en tekst i dansktimen, som fuldstændig nedsmeltede ens verdensbillede, og man gik i virkeligheden ud og skulle finde sig selv ud i skolegården efterfølgende. Og der tænker jeg tit på, altså der er flere, der spørger mig, hvad lærer børnene så nede på en børnehøjskole? Og nu har vi talt, nu er det dannelse, der ligesom er i fokus her. Og det bedste billede på det, det er, og jeg ved faktisk ikke helt, hvem der har skrevet eller sagt det her, men det er det her med, at dannelse er for mig alt det, der er tilbage, når man har glemt, hvad man har lært. Og på en eller anden måde, synes jeg, det er et ret godt billede på, og derfor gør det svært at måle, og derfor gør det vanskeligt at lave læreplaner over det, og sige, at det er lige præcis det her, eleverne kan, eller de unge mennesker eller børnene. Men når man har glemt, hvordan man egentlig spillede på gitaren, men bare gør det er blevet en del af ens krop, eller man kan ture stille sig op foran en klasse og udlægge en tekst med al den uperfekthed, det rummer at være menneske, så har man nået et godt stykke vej, og det tror jeg bare, det er den opgave, jeg synes, der er allervigtigst i virkeligheden for den moderne pædagog og lærer eller frivillig nede på en børnehøjskole, ikke? Og kunne gå ud af døren eller ud af grundsværen på fodboldbanen og være en lille smule anderledes, end da man kom.
Mm-hmm.
Og det er den rystighed, eller den horisontudvidelse, eller nedsmeltning, som du er inde på, Martin Blokke Hansen, der tror jeg, den er mega vigtig.
Ja, for det handler også om på en eller anden måde nu, at så har læreren og pædagogen gjort deres, og så skal barnet tilbage i verden. Jeg er selv meget inspireret af Thomas Aastrup Rømers, den lille røde hvidbog, der hedder FAQ om dannelse, hvor han netop taler om det der med, at barnet så skal, eller mennesket så skal tilbage i verden. Det skal ud og virke med alt det, som ligesom er blevet til i løbet af de her dannelsesprocesser. Det ligger måske i virkeligheden også i det der sådan helt gammel græske, oprindeligt perspektiv på skolen, at skolen var fritid. Det er der, man bliver sat fri for samfundets pligter. Det er der, tankerne kan få lov at få frit spil. Så mennesket skal også tilbage i verden og agere med alt det, der så er blevet, ja, installeret på harddisken. Martin?
Henning Sandling Olesen, den danske professionsforsker fra RUC, han taler, og det er fuldstændig uden lumre undertoner om den dobbelte penetrationsproces. Altså mennesket ind i verden, og verden ind i mennesket. Det er sådan set lidt det, Peter han taler om også nu, ikke? Altså at det, og lige nu er der jo meget med mennesket ind i verden. Altså det er jo også det, vi taler om i forhold til det her med adgangen til det hele, og børnene, der færdig i et ekokammer, ikke? Altså det er mennesket ind i verden, og derfor kan jeg godt lide det, du siger, Peter, ikke? Altså de skal også tilbage igen, ikke? Altså det er dels mennesket ind i verden, men det er også verden ind i mennesket.
Thomas Skovbo?
Jamen jeg synes jo, det er super interessant, det der med, hvad vi vil med dem, og hvis vi kigger på, hvad det med at gå ud i verden og komme tilbage i sig selv, og finde ud af, hvem er jeg så blevet til. Jeg synes, et andet perspektiv, som er vigtigt at kigge på, det er det med, hvad vi bruger tiden på. At hvis vi kigger på, hvad bruger vi egentlig vores vågne timer til og på? Er der noget kvalitet i det? Nu tænker jeg sådan, som forældre at kigge på, hvad mine børn, mine store børn og min datter på 5, hvad bruger hun egentlig sin tid på? Er det noget, der danner hende? Og ellers så må jeg jo tage nogle beslutninger i forhold til, hvordan hun kommer lidt på udebane, eller hvordan de kommer lidt på udebane. Der er sådan et godt ordsprog, synes jeg, hvis ikke du ændrer retning, så ender du der, hvor du er på vej hen. Og det synes jeg faktisk nogle gange er godt at tale med forældre om, hvor vi er egentlig på vej hen. Er det den rigtige vej, eller skal vi noget andet? Hvad bruger vi vores tid på? Man kan kun bruge tiden én gang.
Og der er tidligere blevet nævnt den åbne slutning. Det blev faktisk nævnt her i starten af det her podcast-episode. Lad os lade det her stå som de sidste ord, som den åbne slutning, som det, som måske fører hen til et helt nyt afsnit af den podcast, du netop har lyttet til, som hedder Peter Goricum. Det her, det har været anden episode. Vores gæster her i dag, det har været Martin Blok Johansen, det har været Thomas Krøyer, det har været Thomas Skovbo. Jeg har været jeres vært og moderator, og jeg har det rigtig godt med, at jeg er den, der har sagt absolut mindst i dag. Mit navn er Peter Frostholm, og i teknikken sidder Jakob Bjerre.
Du lyttede til Pædagogikum, Danmarks podcast om pædagogik. Følg os på Facebook, og husk at abonnere på podcasten. Så modtager du notifikationer, når der er nye afsnit. På genlyt.